Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Trump se Slovenko Melanijo Trump vrača v Belo hišo.
Diplomat Cerar in politolog Balanč za Radio Ognjišče o prepričljivi zmagi Trumpa.
Peter Lesi po izstopu iz NSI želi ukrepiti krščansko demokracijo.
Vreme jutri bo po večini sončno, zjutraj in dopoldne po ponižinah megla ali nizka oblačnost. Dobar večer, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Nataša Ličen. Na ameriških predsedniških volitvah je glede na še nedokončne izide zmagal republikanec Donald Trump. Po poročanju medijev se je Trump zmago v Wisconsinu zagotovil potrebnih 270 elektorskih glasov ter tako premagal demokratsko protikandidatko Kamalo Harris. Donald Trump bo postal 47. predsednik Združenih držav Amerike. Položaj bo prevzel 20. januarja. Že preden so ga za zmagovalca razglasili ameriški mediji, je Trump razglasil svojo zmago pred privrženci na Floridi. V govoru je opozoril, da Združene države Amerike potrebujejo pomoč ter zagotovil, da bo vse popravil in, citiram, pomagal pri ozdravitvi države. Konec citata. Kako bo novi predsednik Združenih držav Amerike sodeloval z Evropo, predvsem pa z Evropsko unijo, je pomembno vprašanje. Zastavili smo ga diplomatom, doktorju Božu Cerarju, politologu Klemnu Balanču in nekdanjemu evropskemu poslancu Lojzetu Peterletu. Slednji je komentiral tudi svoj izstop iz Nove Slovenije.
Lepo zdrav želimo najprej nekdanjemu veleposlaniku v Washingtonu in diplomatu doktorju Božu Cerarju.
Ja, dober dan.
So vas volitve v ZDA v čem presenetile, sedaj, ko je že jasno, da je Donald Trump osvojil dovolj elektorskih glasov?
Moram reči, da je pač njegova zmaga jasna, prepričljiva, ne gre uporekati. V bistvu gre za prav impresiven povratek, comeback pravijo angleži. Namreč, drugič v zgodovini ZDA se je primerilo, da je predsednik, potem ko je pač po prvem mandatu poskušal drugič, da ne uspel, poskušal še tretjič in uspel. Skratka, res en lep dosežek, posebno, če vzamemo poštev dejstvo, da je dobil kar nekaj, zdi se mi, da 5 milijonov več glasov vseh volivcev ZDA kot pa njegova tekmica. Torej, mislim, da si zasluži čestitke. Ne glede na to, da se mogoče z nekaterimi njegovimi stališči in besedjakom ne gre strinjati. Rekli ste presenečen, ja, se kaj presenečen. Ja, moram reči, da sem presenečen, ja, oziroma na to, da imamo zmagovalce, pa v končni volilni rezultat, ne uradni, ampak vendar je končni, ne. Volilni rezultat znam že takoj prv dan, oziroma po prvem dnevu, sploh tako hitro. In drugo presenečenje, ja, da je ta razlika, ne, ta zmaga tako prepričljiva, ker ankete so kazale vendar na zelo tesen rezultat. Prej sem omenil nekatera stališča, zaskrbljujoča stališča zmagovalca. Na nekatere njegove izjave sem imel tudi v mislih, tudi v volilni kampanji. Vendar bi rad dodal, da ga ne želim soditi prehitro. Da je treba vendarle počakati na njegova prva dejanja in potem nekako priti z besedo na dan. Zavzel bi se tudi za to, da ima Slovenija s Trumpovo administracijo dobre, normalne odnose. Oziroma, mislim, da Slovenija mora zazedati kot še vedno prvo silo na svetu, kot z našim zaveznikom, z našim strateškim partnerjem, imeti dobre odnose. Skratka, dobre odnose, ne glede na to, kdo je v Beli hiši. No pa mogoče še nekaj bi dodal, upam, da bo naša javnost, oziroma Slovenija, mediji in tako naprej, prvi dami, naše rojake in Melani, ne, bolj naklonjena, kot je pa bila pred 8 leti. Dejstvo, da je Slovenka, prva dama ZDA, je vendar nekaj, na kar je treba izkoristiti in konec koncev bi v nekem smislu tudi ponosen.
Doktor Cerar, mogoče ob tem, kar ste omenili tudi Slovenijo in odnos Slovenije do ZDA, kaj pa pričakujete v odnosu ZDA pod sedaj pod Trumpovo oblastjo z Evropsko unijo? Kaj si lahko tukaj, vi kot diplomat, ker poznate zadeve, lahko obetamo?
No, prej sem rekel, da bi počakal na prva dejanja, je pa vsekakor res, tudi to sem že omenil, da so nekatere izjave, konec koncev tudi dejanja v času njegovega prvega mandata, zame kot za Evropejca, kot za nekoga, kot državljana Evropske unije, Evropejca sem rekel za nekoga, ki je za tesne prijateljske odnose čez Atlantik, da so te izjave vendarle skrbljoče. Upam, da se juha ne bo pojedati tako vroča, kot se recimo zdi v tem trenutku. Ampak, gledajte, če sem že izval, ja, bojim se, da bo teh naših odnosih čez Atlantik prišlo do določene, upam, da ne, ampak pravim, bojim se pa vendarle, do določene krize. Trump do Evropske unije ni naklonjen, to je večkrat pokazal. In se mi zdi, da Evropsko unijo ne bo obravnaval kot nekega geopolitičnega igralca, da bo skušal razvijati odnose s posameznimi članicami, oziroma s par njih, ne, Nemčija, Francija, Poljska, stale bojo manjšega pomena. Skratka, da bo to, če ta čezatlantski odnos, mi pravimo diplomati, bilateraliziral ga, renacionaliziral, skratka, da bo skušal nekako Evropsko unijo ignorirati. In seveda, če smo v takšnih situacijah, se težko predstavljati, ali bo Evropska unija sposobna strniti vrste, ohraniti enotnost, ohraniti solidarnost, ali pa se bo na eni strani našel nekdo, ki se bo pač tesneje povezal z Trumpom, na drugi strani nekdo, ki se bo tesneje povezal z Putinom. Ne? Potem je tukaj še odnos do NATO. Ne? Tudi tu je bil Trump precej negativnem času prvega mandata, ukvarja se celo z mislijo, da bi zdaj iz NATO izstopile. Jaz sicer mislim, da do tega vendar ne bo prišlo, da bo Trump spoznal oziroma se zavedal, da je ena varna Evropa, enotna Evropa, tudi v korist zaveznik Evropa, ne, tudi v korist ZDA. Je pa, mislim, da tudi res, ne, da ko govorim o tem odnosu, pa solidarnosti znotraj Evrope, ne, tukaj je še Ukrajina, vojna v Ukrajini. Ne. Tudi tu so nekatere izjave predsednika Trumpa, če še bo pač zadevo rešil eno dnevo, ne, se celo sprašuje, kako je to možno eno dnevo. In bojazen je, to je, ker se največ v Kijev bojijo, pa v Evropi še kdo, ne, da bo ali zmanjšil, ali ustavil pomoč Ukrajini, da pač bo nekako prisilil, da privoli v primir, oziroma v mir, ki pa ne bo pravičen mir, oziroma ki bo krepko ne v škodi in bo pač po okusu ruskega predsednika in njegovim ambicijam. Pravim, to so bojazni, ne, vse tukaj je še poleg varnostnega aspekta zelo važen ekonomski, ne, Trump je napovedal in ne enkrat, to skoraj ponavlja, ne, da bo uvedel na vse izdelke, ki prihajajo zdaj, da visoke carine, na Kitajske 60% nekaj več, na vse ostale, torej tudi na evropske, torej tudi na naše, ne, 20%, ne, kar je seveda, kar bi seveda hud udarc za naš izvoz, za evropski izvoz, za nemški izvoz, na nemško gospodarstvo smo zelo vezani, ne, pa ne, recimo, da to bitsko industrija, ne. To bi bilo seveda precej zdaj hudo, ampak kot sem že rekel, ne, to so bojazni, na nekem smislu upravičene, ki bazirajo na nekih izjavah, nekih stališčih, ampak vendar sem rekel tudi to, da obstaja neko upanje, ne, dokaj konkretne poteze niso povlečene, obstaja vedno možnost za nekako drugačen pristop, nek drugačen odnos, nek drugačen končen rezultat, ne, ker se mi zdi, da oziroma dosedanje skupne interese, sedanje vrednote, je treba to zavezništvo, to prijateljstvo čez ocean vendarle graditi. Skratka, počakajmo, je pa seveda res, da se včeraj, ne, v Ameriki odločilo v marsikašnih stvarih, ki niso vezane zgolj na ZDA, ampak tudi na preostali svet.
O tem bomo gotovo govorili tudi v prihodnih dneh, za danes pa diplomat dr. Božo Cerar, iskrena hvala za pogovor. Mi pa sedaj lep pozdrav želimo politologu Klemnu Balanču, dobremu poznavalcu razmer v ZDA, ki vas prav tako sprašujem, ali so vas volitve v čem presenetile. Sedaj je že več ali manj jasno, Donald Trump bo novi predsednik ZDA. Tudi visoka volilna udeležba je bila.
Ja, podatki kažejo, da je volilna udeležba izjemna. Mislim pa, da bolj kot za Trumpovo zmago gre tukaj za popoln poraz demokratske stranke, njihove volilne kampanje in pa strategije. Podcenjevali so Donalda Trumpa, podcenjevali so ameriški elektorat. Že to, da so nominirali kandidatko, ki ni šla skozi sito strankarskih volitev, je povzročilo nekaj nezadovoljstva med ameriškimi volivci in gre, so, vsi smo govorili, a ne, da glas za Kamalo Harris bo glas proti Donaldu Trumpu, mislim, da tudi precej glasov za Donalda Trumpa je bilo, mislim, uperjeni proti demokratski stranki.
Vidimo tudi močno zmago republikancev v senatu. Kaj to pomeni za Trumpovo vladanje?
Ja, počakati moramo še na rezultate predstavniškega doma. Če tam demokrati ne osvojijo večine, potem bo imel Donald Trump zares preprosto delo pri vladanju. Imel bo oba doma kongresa, brez težav bo skozi to kongresno sito spravil zakonodajo. Iz čist demokratičnega vidika pa bi tu bilo dobro. Demokrati imajo večino v predstavniškem domu, da so na nek način ena tista varovalka pred nebrzdanim sprejemanjem tudi raznih nepremišljenih zakonov. Vemo, da Trump je tudi kar impulziven človek. Včasih mogoče mu bo kak svetovni voditelj namenil neko napačno besedo ali pa direktor kakšnega podjetja, pa bo naslednji dan sledil kak zakonodajni predlog. In tu je dobro. Bi bilo dobro, da obstaja neka varovalka.
Evropski voditelji so Trumpu že čestitali, kako bo ta rezultat vplival na odnos ZDA do Evrope, do Evropske unije.
Ja, verjamem, da evropski voditelji zelo skrbno izbirajo besede, s katerimi čestitajo Trumpu. V preteklosti je pokazal, da se bolj razume z svetovnimi voditelji, ki so mu karakterno podobni, se pravi z bolj avtoritarnimi, bolj spoštuje Putina in Xi Jinpinga kot recimo Emmanuela Macrona. Mislim, da se bo dobro razumel z desnimi voditelji, predvsem z Viktorjem Orbanom, je nekak njegov največji zaveznik tukaj v Evropi. Ostalim pa bo verjetno v prvi vrsti začel stiskati roke, da povišajo budžet za NATO, za obrambo, kar pomeni Evropejce nas na 7-4 letih čaka malo više vlaganje v vojsko in v obrambo. Zagrozil bo, da vkolikor ne bomo namenjali 2% BDP-ja za NATO, bo zapustil zavezništvo, potem bi obrambni izdatki za Evropo bili še višji. Kar se pa na ostalih področjih tiče, za trgovanje z ZDA je zelo težko napovedati. Ni izključeno, da si ne bo Trump pomislil tudi kakih carin na evropske izdelke. Je že povedal, ne, da ko je v prvem mandatu je Macron obdavčil ameriška podjetja, pa ga je naslednji dan Trump poklical, mu zagrozil, da bo uvedel carine na šampanjc pa na francoske sire, pa potem ameriška podjetja niso bila tako obdavčena. Tako da tu neka strategije ali pa predvidljivosti ni, neke politike se bojo spremale iz dneva v dan, glede na Trumpovo razpoloženje. In to je kar stresno okolje, tako za politike kot za podjetja. Predvsem privatni sektor ima rad neko predvidljivo poslovno okolje, ki pa ga tu ne bo, sploh za podjetja, ki so odvisna ali pa ki veliko izvažajo v ZDA.
Gospod Balanč, mogoče poglejva še k soprogi Melanie Trump, tudi njej se je danes zahvalil, spomnil je tudi na njeno mamo Slovenko. Kako lahko to pripomore? Videli smo, da v prvem mandatu, ko je vladal Donald Trump, Melania Trump ni obiskala Slovenije, se lahko tega nadejamo sedaj?
Ja, to veste samo za konca Trump. Melania Trump je Donaldu naredila uslugo. A ne, že to, da je bila prisotna v njegovi kampanji, mi je pripomoglo k tej predstavi, a ne, da v družini Trump vse štima, da je Trump družinski človek. Veliko škodo bi mu naredila, če v kampanji ne bi bila prisotna. Nekaj časa se ni z njim pojavljala v javnosti, tudi nekak dajala občutek, da mogoče si najbolj ne želi ponovno postati prva dama, ampak je vseeno stopila za soproga, ki je zmagal in mogoče pa tokrat se vseeno spomni na svojo domovino, pa mogoče celo z Donaldom obiše ta naša lepa država.
Iskrena hvala, gospod Klemen Balanč, za ta vaš pogled. Mi pa sedaj še k pogledu najprej na evropske volitve, nato pa na notranje politično dogajanje z predsednikom osamosvojitvene vlade, tudi nekdanjim evropskim poslancem, gospodom Lojzetom Peterletom. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Gospod Peterle, ne moreva mimo Združenih držav Amerike, tudi vi ste v času samosvajanja z Ameriko dobro sodelovali, pa me zanima, kako gledate na razvoj dogodkov. Donald Trump je znova izvoljen nov predsednik Združenih držav Amerike. Vaš komentar?
Jaz sem pozorno spremljal volilno kampanjo obeh kandidatov in sem čedalje bolj opažal neko pomembno razliko, ki mislim, da je delovala. Gospa Harrisova je bila zelo prisrčna, Trump pa je bil precej bolj državniški. Ne? Zgledalo je, če tudi ima tudi ona politične izkušnje, da je on blizu temu, da bi ljudje verjeli, da bo nekaj naredil, če tako rečem. Po drugi plati pa je Amerika po vseh zapletih s to, se pravi z Bidenovim vladanjem, mislim, da je res želela si spremembo, ne, in Trump je dobil celo več, kot sem pričakoval.
Gospod Peterle, kaj pa lahko Evropa pričakuje od Donalda Trumpa?
Jaz mislim, da je šla Evropa v preveč črno slikanje Donalda Trumpa, vključno Slovenijo, v kateri je še naprej precej močno protiameriško razpoloženje, ne. Ampak, lejte, Trumpa smo že videli, kako deluje v enem mandatu, ne samo to, kako je vztrajal, da se držijo države dolžnega zneska, ko gre za financiranje NATO. Ne. Jasno je, da je Amerika v mnogočem veliko bolj osredotočena na politiko v azijskem prostoru, pa ne gre tukaj samo za Kitajsko. Ampak jaz mislim, da Trump vendar ni čisto sam, da gre v Ameriki tudi za premisleke, ki vendar pomenijo nadaljno podporo transatlantskemu povezovanju. Tako da zdaj le po kampanji, v kateri seveda so se povedale tudi zelo močne stvari, vključno z hitrim končanjem vojne v Ukrajini, torej bomo videli, kaj bo pa zdaj breku, kakšne bodo prve realne poteze, kdo bo novi državni sekretar. Skratka, ne bi sodil naprej. Trump se je pokazal v prvem mandatu tudi kot človek, s katerim se da včasih relativno hitro kaj zmeniti.
Tako, in tega pogovora, predvsem dialoga, si želimo tudi v slovenski politiki. Gospod Peterle, ste pa nekoliko presenetili z izstopom iz Nove Slovenije, katere ustanovni član ste bili, zakaj ste se odločili za to potezo in tudi omenjate v teh dneh, včeraj in danes, uživljanje krščanske demokracije na kakšen način?
Lejte, jaz nisem edini, ki je imel težave z linijo stranke Nove Slovenije, oziroma z vodstvom, ki ni peljalo stranke v preboj, kakor je bilo večkrat napovedano oziroma obljubljeno. In jaz vem, da je politika zelo stvarna, zna biti tudi trda in kadar ni uspeha, se seveda začno ljudje spraševati, kaj narediti, da bi do uspeha prišlo. Na evropskih volitvah je stranka odrezala 30% manj kot na prejšnjih volitvah in to bi moral biti znak za alarm, ampak so druge pomembnejše stvari. Jaz mislim, da je vprašanje profila, vprašanje identitete izredno pomembno in lejte, če me ljudje sprašujejo, kje je Nova Slovenija, eden na listi govori za spoštovanje življenja, drugi podpiše za splav in za eutanazijo, potem pravijo, le kaj zdaj kaj je zdaj Nova Slovenija, kaj zares zastopa, koga se držati. Ne? Torej, Nova Slovenija mora vse dvome o tem, kje je odpraviti, in sem prepričan, da ji bo to več prineslo kot filozofija, ki sem jo poslušal na svetu stranke, da moramo biti malo sem pa malo tja. Ne? Malo sem, malo tja je odigrala Angela Merkel, pa se ni šlo, tako da danes se njenega imena tako rekoč več ne sliši. Ne. Jaz sem z eno veliko odgovornostjo potegnil to potezo, ker sem mislil, da ne pašem več v to sliko. Tudi sem stranko soustanavljal, nisem se več počutil doma in preveč razlike se je zgodilo v razumevanju morale, etike in politike. Zgodile so se kakšne stvari, ki mislim, da se stranki, ki se sklicuje na krščanske vrednote, ne bi smele zgoditi.
In sem Petrle, pač tako omenili ste poteze stranke, s katerimi se ne strinjate. Krščanska demokracija, oživljanje, je krščanska demokracija v Sloveniji sploh še prisotna kot takšna, oziroma ali vidite, da bi se jo moralo bolj uživiti, ter zakaj?
Lejte, samo ime krščansko ne prinaša nič samo po sebi ali pa celo kaj odnaša. Ne? Ampak jaz mislim, da živimo v zelo zahtevnem času, v katerem se povsem očitno borita dve kulturi, kultura smrti in kultura življenja. In tukaj bi moralo biti jasno, zakaj se krščanska demokracija trudi, in jaz sem prepričan, da bilo bolje, če bi krščansko karto, za katero, ki temelji na vrednotah in načelih, predvsem pa na spoštovanju človekovega dostojanstva, če bi znali to prav odigrati, potem bi to prineslo tudi rezultate. Lejte, Robert Schuman je to karto odigral, pa mu ni noben rekel, da je agent Vatikana ali verski fundamentalist ali kaj tazga. Ne? Ampak on je bil sposoben prevesti to, kar je Kristus rekel, ljubi svojega bližnjega kot samega sebe, v politični jezik, oziroma v jezik dostojanstva. Ne? Ker to, kar je Kristus rekel, ne, to je ena proti ena. Jaz in ti imava različni identiteti, imava pa enako dostojanstvo. In dokler smo ena proti ena, dokler ni nekdo a priori višji ali nižji, so tudi družbena razmerja v redu. Ko pa se to podre, imamo seveda težave, tako da Jaz si želim krščanskih demokratov, torej ste vprašali, kaj narediti. Ne? Lejte, mi imamo dve stranki, ki se sklicujeta na demokrščanske vrednote, ampak vsaka zase, Nova Slovenija, NSLS, kot smo videli na evropskih volitvah, breku je tvegan je samostojen nastop. Zdajle, ko se pojavljajo novi igravci, Logar, Lotrič, mogoče Gregorčič in tako naprej, vse to sveda se bo zajedalo ravno v ti dve stranki. Zato jaz tu ustrajam tudi po izstopu, da je treba sile povezati in močna krščanska demokracija bo seveda lahko močan element v taki ali drugačni koaliciji. Ne verjamem, da bo to pot zmagala takvana desna sredina ali takvana desnica, pri čemer pri nas to ni natančno definiran, kaj je desnica. Jaz recimo Anžeta Logarja ne vidim kot desnico, ne? Pa še koga drugega ne. Ne? No in če bomo sile združili, o tem se je treba zmeniti, kako se to naredi, potem bomo tudi atraktiven element v politični igri. S 4, 5, 6% pa ne bomo nobenega ravno vznemirjali.
Zdaj pa še vremenska napoved. Takoj po rubriki o Slovencih v zamejstvu in v tujini.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.